Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. U kulturnim krugovima danas govorimo o aktuelnim izložbama i manifestacijama. Pri početku današnje emisije čućemo osvrt naše kritičarke Zoje Bojić na aktuelnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Reč je o postavci Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, Jean-Paula Gaultiera. Idemo danas zvukom i do Kragujevca, gde je u toku manifestacija Dani ruske kulture. Kakvi programi u online i fizičkom prostoru očekuju posetioce, čućete od Biljane Nešić u nastavku krugova. A ulazimo i u muzičke krugove. Čućemo naime utiske o online premijeri Mozartove opere Don Giovanni u Teatru del Liceo u Barceloni. Prenosi ih kolega iz muzičke redakcije Stefan Savić. A u drugom delu emisije Uživo u studiju 2 će nam se pridružiti naš kolega Dejan Grujić, dobro poznati glas 202-ke, čiju je prvu knjigu Život na crticu nedavno objavila izdavačka kuća Liberland. Poštovani slušalci, danas je 8. decembar, na današnji dan pre 40 godina svet je ostao bez člana legendarnih Beatlesa Johna Lennona. Slavni muzičar je ubijen ispred zgrade Dakota u Njujorku dok se sa suprugom Yoko Ono vraća u kući. Prije 20 godina klavir na kom je komponovao pesmu Imagine prodat je u Londonu za skoro 2,5 miliona evra. Pogađate, evo upravo i čujete, upravo tu pesmu slušamo na početku kulturnih krugova sećajući se nikada zaboravljenog Johna Lennona. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Nothing to keep.
15 sati 5 minuta u emisiji Kulturni krugovi prenosimo i malo vesti iz sveta. Jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, Louvre, kroz aukciju nudi privatno druženje sa Monalizom. Dok pandemija koronavirusa posetioce drži podalje od muzeja, čuveni parijski Louvre nudi privatno druženje s Monalizom i šetnju duž istorijskog krova francuskog muzeja ne bi li popunio rupu u svojim financijama. Onaj ko da najbolju ponudu dobit će mogućnost da bude svedok godišnjeg pregleda stanja remek dela Leonarda da Vincija, koje se obično vidi samo delimično preko glava naguranih pred portretom. Svake godine Monaliza, možda najpoznatija slika na svijetu, se skida sa zida i uklanja se staklena pregrada radi provere da li tom remek delu preti pukotina. Pa eto, neko će biti dovoljno srećan da vidi Monalizu izbliza i ove godine, a i ovo nam je samo nekakav dokaz da sve svjetske institucije, pa čak i one vodeće, su pogođene pandemijom koronavirusa. Kako navode iz Luvra, oni će izgubiti ove godine čak 90 miliona evra prihoda. A i u nastavku o Francuskoj na jedan poseban način, odnosno jednom istaknutom francuskom umetniku ili dizajneru. Kao što znate, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu u toku je izložba Venčanica, Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, Jean-Paula Gaultiera. Ova izložba traje do sredine februara, a sada ćemo čuti prikaz naše kritičarke Zoje Bojić.
Prelepa, vesela, šaljiva, duhovita i pametna izložba Venčanica, haljina i odela za venčanje, izložena je na petom nivou Muzeja savremene umetnosti. Autor eksponata je slavni modni dizajner Francuz Jean-Paul Gaultier, a autor postavke je kanadski kustos Thierry Maxime Loriot iz Montrealskog muzeja lepih umetnosti, koji je čitavu deceniju svog profesionalnog rada posvetio stvaralaštvu ovog umetnika. Isti kustos priredio je nekoliko drugih izložbi drugih radova ovog modnog kreatora, koje su obišle znamenite muzeje svetskih metropolisa i privukle mase posetilaca. Kako to biva i na modnoj pisti, gde se revije završavaju prikazivanjem venčanica, tako je i ova izložba veliki finale niza izložbi umetnikovog stvaralaštva. Stvorena je tokom ove godine i uključuje neke od radova koje je Jean-Paul Gaultier prikazao na modnoj pisti januara ove godine u Parizu, na svojoj posljednjoj reviji. Njeno prikazivanje u Beogradu predstavlja priznanje našem kulturnom životu. Gotovo 40 lepih, belih, jednakih, androgenih lutki, koje su većinom postavljene na podijumima koji podsjećaju na belu svadbenu tortu na spratove, prikazuje umetničke kreacije, tekstilne skulpture u istovetnoj boji. Ne beloj, već boji slonovače. Anekdotski iskaz umetnika da je bela boja venčanice izraz hipokrizije zabeležen je na jednoj od legendi. Prostor je scenografski dodatno oplemenjen još jednim radom, tekstilnom instalacijom holandskog umetnika Jurgena Beija, koja predstavlja bele zidove iz kojih izranjaju obrisi predmeta pokućstva, kao što su slika u ramu i prednje noge fotelja i stočića. Time je scena gde se odvijaju venčanja upotpunjena. Neki od lutki imaju i dodatna obeležja. Mornarska kapa na jednoj, štap za hodanje u ruci druge, indijanske krune od pera na nekim lutkama, lutka crnporaste bebe u naručju jedne neveste i druga beba u ruksaku na leđima druge. Neke lutke imaju i živa lica, koje izgleda da su video projekcije preko bele površine, te tako trepću, smeše se, pa i progovaraju. Udruženi rad majstora scenskog nastupa, modnog kreatora Jean-Paul Gaultiera i majstora muzejskih postavki Thierry Maxima Lorioa, ovu izložbu čini posebno privlačnom, životnom i čudesnom. Tekstil koji Gaultier koristi za svoja dela veoma je raznorodan. Od krep do šin, ručno rađene čipke i ručno tkanog platna, do plastičnih materijala i materijala dobijenih recikliranjem, svi radovi posjeduju snažan taktilni kvalitet. Istovremeno, svi izloženi radovi predstavljaju skulpture u prostoru. Neki to postaju zbog onih delova ansambla koji se kao prozirni kavez izdiže sa tela lutke. Neki radovi postaju skulpture zbog fluidnosti svojih elemenata, a neki zbog duhovite umetnikove igre kojom je stvorio ansamble koji su isti mah i odelo, i haljina, i mantil, zavisno dakle posmatrate. Nekoliko radova kao sastavni deo ansambla uključuje perjanice indijanskih kruna, koje su zapravo deo tradicionalne muške odeće, čime Gautier još jednom podcrtava androgenost ljubavi kao i čina venčanja. Uz nekoliko takvih dela izložena je i jedna manja fotografija kao privid moguće fotografije snimljene pre stotina godina, na kojoj nevesta nosi takvu perjanicu dok je njen mladoženja u odelu. Naspram belih zidova iz kojih izranjaju delovi nameštaja, naspram fantastičnih, nadrealnih, ali ne eteričnih, već ovosvetskih venčanica istovetne boje, izdvaja se jedna sa suknjom koja se šareni u bezbroj boja. Naziv tog dela je Venčanje Fride Kalo. A Gautierovi slavni korseti i konični grudnjaci koje je proslavila Madonna i koji su zatim kao inspiraciju preuzeli surovi krojači ženskog veša u Indiji tokom 90-ih, i oni su naravno tu inkorporirani u najneverovatnije venčanice nevesta. Duhoviti i pametni obrti ovakve vrste samo čekaju da ih publika izložbe razgleda, zagleda i prepozna.
Ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire.
U emisiji Kulturni krugovi od priče o francuskoj kulturi stižemo do priče o ruskoj kulturi i to zato što je izložbom fotografija slavenske legende Ane Atlas, umetnice iz Jekaterinburga u galerijskom prostoru kuće Đure Jakšića koji je pod okriljem Narodne biblioteke Vuk Karadžić, juče je u Kragujevcu počela trodnevna manifestacija Dani ruske kulture. U organizaciju je uključeno nekoliko kulturnih ustanova kao i udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije Svet, a svi programi se prezentuju u digitalnoj formi, izveštava Biljana Nešić.
Prvo izdanje manifestacije Dani ruske kulture na tragu je međunarodne konferencije Kragujevac-Moskva Most kulture, koja je održana u Kragujevcu krajem prošle godine. Prvi korak u realizaciji kulturne saradnje dva grada je osnivanje ruskog kutka, trećeg u Srbiji u prostoru Narodne biblioteke. Podršku u ruskom kutku kao i danima ruske kulture pruža uprava grada Kragujevca, o kojoj je na otvaranju manifestacije govorio Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu.
Želeli smo da ovim, da kažem, ne toliko stabilnim, neizvesnim vremenima otputujemo na izvorište kulture, svi znamo gde se ono nalazi, makar i na tri dana da otputujemo. Verujem da ćemo imati da vidimo šta i da čujemo i da će publika biti zadovoljna. Ruska kultura ima bogatu istoriju, ruska umetnost takođe ima i jako razvijeno umetničko stvaralaštvo i na polju književnosti, filozofije, arhitekture, baleta, da ne pričamo o klasičnoj muzici. To su dela koja se dan danas analiziraju, koja se predstavljaju na svetskoj sceni kao najveća dostignuća. Želimo na ovaj način da ukažemo na značaj ruske kulture, da pokušamo da približimo Kragujevčanima ta dostignuća. Verujem da će publika biti zadovoljna. Nećemo moći sve zbog epidemiološke situacije da realizujemo uživo, ali smo se pripremali i spremili da sve programe kao i druge aktivnosti ustanova kulture predstavimo kragujevačkoj publici i javnosti u digitalnim formatima. Sve će to moći da prate na sajtovima ustanova kulture i na sajtu Kragujevačke kulture.
Dani ruske kulture realizovane su uz aktivno učešće udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije Svet sa sedištem u Kragujevcu, čija je predsednica Natalija Zavirohina.
Zahvaljeni smo gradskoj upravi Kragujevaca na inicijativi i pomoći u organizovanju Dane ruske kulture. U gradu je uvijek bila mnoga događaja vezanih za našu kulturu, koncerti, akcije Besmrtni puk, Maslenica, Bele poklade, takmičenje ruskog jezika, otvaranje ruskog kutka i ruske biblioteke zahvaljujući podršci ruskog doma, obrazovnim projektima, izložba ruskih umetnika i fotografa. Jedna od takvih izložbi talentovane uralske umetnice Anne Atlas, slovenske legende, fotografije koje prinose lepotu ruske tradicije i prirode, da nas otvara Dane ruske kulture, što je za nas ima mnogo veliki značaj. Zahvalni smo što naša kultura izuzetno zanima građane Kragujevca i naše srca su otvorene i za srpsku kulturu.
O iskustvima u prevođenju ruskih pesnika govorili su Vladimir Jagličić i Radenko Bjelanović. Jagličić je, osim što je plodan pesnik, autor impresivnog broja prevoda sa ruskog. Bjelanović je predsjednik udruženja pisaca Kragujevca.
Što se tiče Kragujevca, dugujemo jednu veliku zahvalnost Vladimiru Jagličiću, jer on je pravio mnoge spone, on je preveo ne znam već koliko ruskih pesnika i ruskih pisaca i svakako da se visoko kotira. Ja sam prevodio ruske pesnike Puškina, prevodio sam Visockog, prevodio sam Vaznjevceva, prevodio sam Saveljevu i naravno one pesnike koji su bili naši dragi gosti. Mi smo napravili jednu kulturnu vezu, jedan kulturni most između Sankt Peterburga i Kragujevca. U stvari udruženje pisaca je potpisalo protokol o saradnji sa svežim pogledom, to je jedno udruženje pisaca u Sankt Peterburgu, a također sarađujemo što se tiče časopisi. Mi objavljujemo njihove radove prevedene u časopisu Krilo, a oni naše radove objavljuju u časopisu Nevska formula.
Za večeras u 17 sati je preko Zoom aplikacije zakazana videokonferencija na temu kultura u vremenu pandemije, na kojoj će učestvovati predstavnici kulturnih ustanova iz Rusije, Belorusije i Ukrajine, a zatim i večer ruske muzike i poezije, kao i predstava Murlin Muro, ruskog pisa Nikolaja Koljade. Oba programa mogu se vidjeti na YouTube kanalima Abraševića i Knjažarsko-srpskog teatra. Dani ruske kulture završavaju se sutra predstavljanjem knjige Rusi u Kragujevcu Jevđe Jevđovića, kvizom na temu umetnosti i kulture u kojem će učestvovati srednjoškolci iz Kragujevca i Moskve, a manifestaciju će zaokružiti Večer ruskih romansi u organizaciji muzičkog centra.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Pomenula sam da ulazimo i u muzičke krugove u današnjoj emisiji. Epa, prethodnog petka na online platformi Opera Vision premijerno emitovana nova postavka Mozartove opere Don Giovanni u produkciji Teatra del Liceo iz Barcelone. Za kulturne krugove ovu operu, koja će narednih meseci biti dostupna za gledanje, pratio je Stefan Savić.
Mozartovo stvaralaštvo na području opere predstavlja veliku sintezu dotadašnjih tendencija u operskoj umetnosti, ali i njenu evoluciju koja se odigrava na muzičkom, dramskom i sižajnom planu. Možda najreprezentativniji primer pomenutog dvojstva u Mozartovoj operskoj poetici jeste Don Giovanni, delo koje se pak može interpretirati i razumeti iz više različitih uglova, poput psihološkog, filozofskog ili društveno-istorijskog, već samo određenje Don Giovannija kao drame Giocosa ili ti vesele drame ukazuje na žanrovski amalgam opere serije i opere buffo, odnosno spoj dva različita modusa, tragičnog i komičnog, na planu fabule i likova, a shodno tome i njihove muzičke karakterizacije. Dijalektika tragikomičnog ove opere svoju osu simetrije dobije u vidu glavnog protagoniste, Don Giovannija, čija arhetipska figura u Mozartovoj koncepciji postaje objedinjujući činilac narativne strukture dela. Dramska potka, iskazana je muzičkim jezikom visokog klasicizma, u okviru kojeg su združeni italijanski vokalni idiom i austro-germanski simfonijski zvuk. Slojevitost Mozartove partiture iziskuje podjednako od izvođačkog aparata i režije skladno odnošavanje pomenutih elemenata, pružujući mogućnost za osvetljavanje postojećih ili dodavanje novih značajskih nivoa. Upravo je takav slučaj bio sa produkcijom Don Giovannija Teatra del Liceo iz Barcelone. Već tokom uvertire, muzičkog nukleusa čitave drame, Realizovan je adekvatan vizuelno-scenski kontrapunkt koji sažima glavnu nit radnje kroz formu neodoljivo blisku savremenoj tehnici filmskih trejlera. Prikazana je scena dvoboja kada Don Giovanni ubija komendatorea, oca Donane, nakon čega se pojavlja ona i njen verenik Don Ottavio, da bi fabularni krug zaokružio ulazak na scenu Leporela, slugi i alter ega centralnog lika. Time je ilustrovan početak u kraju i kraju početku dela. Ističemo početak opere još zbog nekoliko zanimljivih detalja u inscenaciji Kristofa Loja, koji istovremeno podcrtavaju osnovne motive sižea i produbljuju psihološki portret aktera. Pominjući filmski medij, Don Giovannija bi smo po izgledu mogli uporediti sa Vešcem ili čarobnjakom Grindelwaldom, što ukazuje na arhetipsku, bezvremenu dimenziju njegove uloge, istovremeno čineći da izgleda kao odraz u ogledalu njegove sušte suprotnosti, komendatora. Istovetnost njihove fizičke pojavnosti akcentovala je na simboličkom nivou unutrašnji rascep demonskog i božanskog, senki i persone. Nakon što je Don Giovanni ubio u sebi božansku figuru, sinonim za vladavinu reda, zakona i moralnih načela, ali također za rigidnost i represiju, njime potpuno ovladava merkurovski, mefistofelevski duh večnog poricanja, nesputan u svome sladostrašću i beskrupuloznosti. Shodno tome, njihovi kostimi su na početku isti, crni, da bi tokom predstave postali različiti u dva indikativna momenta. Najpre, krajem prvog čina, kada se u kući Don Giovanni održava svojevrsni bal pod maskama, on je preobučen u belo, čime pokušava da prikrije svoju pravu prirodu, što i odgovara dešavanjima tog trenutka u radnji. Očekivano, u sceni dolaska kamenog gosta na večeru, oživljena statua komendatora nosi beli kostim, označavajući tako metafizičku i realnu smrt Don Giovannijevog celokupnog bića. Ostajući na sceni, Don Giovanni metaforički propada u večiti oganj i mračno ništavilo sopstvene duše. Verovatno se upravo u toj simboličkoj ravni tragičnog svršetka antiheroja, Kristof Loj odlučuje za verziju opere bez završnog, vedrog, moralizatorskog seksteta sa prigodnim naravoučenijem, što donekle ostavlja otvorenim pitanje kompozitorovih intencija. Iako je u ovom prikazu akcenat stavljen na interesantno režijsko iščitavanje dela, mora se istaći da muzička izvedba u pogledu kvaliteta ni malo ne zaostaje. Iako su pojedini solisti poput Luke Pisaroni u ulozi Leporela ili Mia Peterson kao Done Ane mogli biti vokalno i scenski ubedljiviji, a orkestar pod vodstvom Juana Ponsa sugestivniji u dramskim situacijama, to ne umanji užitak u visokom izvođačkom nivou postave Teatra del Liceu. Imajući sve to u vidu, toplo preporučujem ovu produkciju dostupnu na online platformi Opera Vision.
Come on, now I'm through pleasure. Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
sati 34 minuta, talas je Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, i kao što sam najavila, poštovani slušalci, sa mnom u studiju, na moje ogromno zadovoljstvo, naš kolega sa Beograda 202, Dejan Grujić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Saro. Moram da priznam da je meni veliko zadovoljstvo da uopšte budem gost u jednom ovako značajnom mediju kao što je Radio Beograda 2. Svi znamo, mediji kulture, umetnosti, možda jedan od najvećih na Balkanu, a i šire. Pa eto i mene kod vas.
Hvala, hvala vam najlepše na tim rečima i hvala što ste izvojili vrijeme za naše slušalce. Ja sam vas predstavila kao našeg kolegu, ali red je svakako da pomenemo da ste vi novinar, voditelj, glumac, a od skora i pisac, i to zato što je izdavačka kuća Liberland nedavno objavila vašu prvu knjigu Život na crticu. Pa Dejane, kako ćemo da predstavimo ovu knjigu? Crtice ste vi pisali, ali pišete i dalje, i te crtice su verovatno poznate slušalcima Radio Beograda 202.
Da, i pratiocima na društvenim mrežama. Poznate su jer ih ja pišem od 2010. godine. Moram da kažem i da istaknem da se ja nikada sam ne bih toga setio da nije bilo čuvenog Dače Kocijana, koji u to vreme bio glavni odgovorni urednik Radio Beograda 202, koji me jednom prilikom pozvao i predložio mi je na tom jednom konstruktivnom razgovoru da bi bilo dobro da ujutru kao voditelj jutarnjeg programa pozdravim slušaoce crticom u kojoj bih na neki način opisao našu stvarnost tog trenutka. Znači, neki od značajnih događaja koji su obeležili dan pre nas ili koji će obeležiti dan posle,
koji sledi,
da jednostavno pozovem slušaoce da se jave, da i oni iznesu svoj stav o tome, i onda sam ja ovako s velikim strahom krenuo. I ta prva crtica i nalazi se u knjizi ovde, i moram priznati da su reakcije bile od samog početka odlične. Slušalci su reagovali. Dešavalo se da na društvenim mrežama, gde su svakog jutra objavljivane te crtice tačno u 6 sati, dešavalo se da nam slušalci postave svoju crticu kao komentar na crticu koja je već objavljena. Tako da je to interaktivno iskustvo bilo fenomenalno. I to se u jednom trenutku prekinulo i ja sam to stavio, što bi rekli, ad acta. I pomalo sam i zaboravio na te crtice, pravo da vam kažem. Nastavak priče je to što su neki od mojih prijatelja, književnika, urednika u izdavačkim kućama, došli na ideju da se to sve sažme u jednu knjigu, a onda je Karlo Astrahan iz Liberlanda odlučio da sve crtice objavi, ali to prosto nije moguće u jednoj knjizi. Zato što
da, zato što prva je napisana 4. novembra 2010. godine, to bi bilo, koliko onda bi to bilo zaista previše?
Pa skoro, devet godina su pisane crtice, ali nisu pisane svakog dana, bar ih ja nisam svakog dana pisao. Ali otprilike 3 do 4 nedeljno su izlazile.
Tako svakako da je veliki broj, da.
To nije tako mali broj i onda sam ja predložio, hajde da idemo hronološki. Da krenemo od prve crtice ka poslednjoj. Pa koliko nam Bog da u knjizi da možemo da smestimo, mi ćemo toliko smestiti. Mislim da tu ima nešto preko stotinak crtica. Jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio pre neki dan od jedne čitateljke bio je to da crtice treba čitati svakog jutra po jednu uskaficu. S obzirom na to da su teme raznolike.
Da, to sam sad htjela da kažem, koje su to teme? Da li su to teme? Zato što, evo, ja sam sada bila u prilici da prođem kroz knjigu prosto. To su teme i iz politike, i iz društva, u najširem mogućem smislu, sporta, kulture. To je bila negde i ideja, da to bude prosto vaš, da vi zapažate, da opažate, da osluškujete, pošto smo i na radiju, jeli, i da onda to beležite. Šta je utisak dana možda?
Odmah ću da kažem da su to površni komentari. Svi koji nas slušaju, a koji su novinari, znaju kako treba da izgleda crtica. Ovo nisu baš sasvim crtica, ovo je pre jedna hronika. Hronika dešavanja, jer ja sam se trudio da kao autor u tim crticama istaknem problem i da na kraju teksta predložim rešenje iz svog ugla. S obzirom na to da i sam pripadam generaciji onih koji su prolazili kroz bolno vreme tranzicije, koje je pogađalo sve moguće, ja ne znam koji nas vozovi nisu pregazili za tih proteklih 10, 20, 30 godina, više ne znam ni sam. E sad, krenuli smo 2010. Ne znam kad ćemo se zaustaviti, ali znam sigurno da ti tekstovi u stvari više motivišu ljude da razmisle šta i kako da urade u trenutku kada nam se neke od tih pojava koje ja opisujem ponovo dogode. A mi znamo da se kod nas stvari ponavljaju.
Da, uzeli ste mi reč iz usta upravo. Ponavljaju se stvari. Ideja ne, eto, ja sam primetila da vi posebno volite Biseru Veletalnić i da je i Bisera Veletalnić jedna od junakinja vaših hronika, vaših crtica, pa predlažem i da je čujemo pa da nastavimo razgovor.
Divno!
Ne znam da li misliš da sam tvoj div, ali
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Evo, čuli smo Biseru Veletanlić i Dejan Grujić i dalje sa nama. Dene, kakva je to vaša povezanost sa Biserom Veletanlić?
Pa
koje
je,
se pojavljuju u
knjizi? To je samo načito u knjizi, da kažem. To je samo načito u knjizi, evo kako. Ja sam bio mali, baš mali, imao sam samo 5 godina. I imali smo neki stari gramofon i neki stari radio, ali to je sve u to vreme funkcionisalo savršeno i dobra je bila muzika. Jednog dana koristili smo samo singlice, one ploče. E, jednog dana moja mama dođe i donese jednu veliku ploču, na njoj prelepa žena sa krupnim očima, nemam pojma šta piše tamo, i ona sad pusti to, a mene fascinira velika ploča, kako ona lepo svira, kako je to, kako se sporo okreće, kako je to sve magično. I zanemarimo to. Znači, ploča se vrtela jedno godinu dana u kući, koliko je već mama gustirala te hitove, i na tu ploču zaboravimo. U jednom trenutku ja prosto čujem, saznajem, osvešćujem sebe u tom smislu muzike i nađem tu ploču sa nekih 13, 14, 15 godina, stavim je na gramofon, preslušam i kažem, po dobro je ovo, kako je lepa, Bisera. I sad znate već, Saro, kako to ide. Vi u jednom trenutku stvorite neku svoju sliku, ko je ona, šta je ona, kako ona izgleda, šta ona voli, kako se oblači. Prosto, ne mogu da kažem da je to bila zaljubljenost, daleko bilo, ali prosto je jedna fascinacija. Pogotovo kad je moja mama svaki put, kad bi primetila da sam ja to pustio, rekla, o Bože, da li će se pojaviti neko bolje od nje. Da. Prošle su godine, ja sam postao novinar i zaboravio na to.
Da.
I stiže mi poziv od naše izdavačke kuće, znači PGP RTS-a, da dođem kao novinar na promociju trostrukog CD-a Bisere Veletanlić. Ja taj poziv primim, međutim, iz profesionalnih razloga ne odem jer sam dobio neki drugi važniji zadatak. Prođe to tako kako prođe i jedne godine, baš 2010. odem na Adu Ciganliju, tad sam se nešto aktivno bavio rekreacijom i sad ja ožednim i priđem jednoj česmi, stoje dve gospođe, onako otmene, elegantne, i pokušavaju da otvore tu česmu nekako. Ja priđem, samo im poklonim, mislim, otvorim tu česmu, i u tom trenutku jedna od te dve dame meni kaže, hoćete vi, u smislu da me propusti, pošto sam, jel da, pomogao.
Džentlmenski
pomogao. Ja kažem, ne, samo vi naspite, ne žurim ja nigde. I u trenutku mi proleti kroz glavu, vidim plave, krupne, prelepe oči Bisera Veletanlić. I sad, šta sam ja uradio u tom trenutku? Pročiti tu knjizi.
Eto, i to je poziv našim slušalcima da pronađu knjigu Život na crticu. Ideja, ako se ne varam, najavljuje se i Život na crticu 2.
Drugi život na crticu.
Da, ili da. Drugi život na crticu.
Da, biće, ako Bog da, ja to uvek volim da kažem, Bože, daj nam zdravlja, daj nam da pobedimo koronu. Jer sa žaljenjem moram da kažem to da za sada promocije, one klasične promocije knjige neće biti, ali ako da Bog, bit će susreta sa čitaocima i nadam se još više interakcije koja će meni dati smernice kako treba da izgleda druga knjiga Život na crticu.
Ja svakako pozdravljam to, verujem i naši slušalci razumeju to što promocije nema. Ipak, hajde da kažemo slušalcima gde mogu pronaći ovu knjigu.
Za sada se knjiga može naručiti preko Facebooka, odnosno preko mog profila na Facebooku. Takođe, u Beogradu se može za sada jedino kupiti u prodavnici Jugotona u Nušićevoj 27. Oni su odlučili da knjigu plasiraju na našem tržištu, tako da nadam se da ćete, ako vas zaintrigira uopšte ova priča koju smo Sara i ja ispričali, da ćete, ako ništa drugo, prošetati do te prodavnice i makar prelistati knjigu da vidite šta je to u stvari.
Da, a to je nešto veoma zanimljivo. Eto, ja to obećavam našim slušalcima. Dejane, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama mnogo.
Slušamo malo muzike u emisiji Kulturni krugovi, pa ćemo se i odjaviti.
And here's to you.
Tonska obrada Nikola Trikoš, tonska realizacija Milenko Mićanović, muzička urednica Jelana Živković, organizator Zoran Tasić i Sara Arsenović vas pozdravljaju na kraju današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ostanite na našim talasima jer za koji minut slede vesti, a potom i emisija Filmorama. Čeka vas kolega Vlada Đudović. Prijetan dan, hvala na pažnji.
Radio Beograd 2.